Selam selam selam. Sizge bizden selam.
Yeşteş.
Selam yigitler hem kızlar.
İsen mi yeşteş?
Oldağı minutlarda sizden bilen min bulat.
Hemen zile bulur biz. Mine indi kanikularda ötti dostlar.
Біз сізге екінші шеректі де шылақ екші қам көңілі етіп ұқырға тілейбіз. Оқытушыларын тыңлағыз.
Әйештер сұхифәсі, бүгін сізіне 5-ші мәктәп білен тұныштырашақ.
Біз сөзі бізіне 5-ші мәктәпнің директор вазифларын бошқырушы Лена Ғизатулинаға беребіз.
Ознақай 5-ші ұрта мәктәбі 1969 елінің 20 августында ошыла. 30 yıldan ortak mektep direktörü olup Drigalov Vladimir Pyotr oğlu işli. Birinci çıkarılış 1971-1972 oku yılında bula. Mektepini 46 okuşu tamamlı. 2001 yıldan 2007 yılına kadar direktör vazifaların Gataulin Rashid Gaziz oğlu başkara. 2007-2013 yıllarda mektep kolektivin Sabitova Milosha müderris kızı çitekli. Bu vaqtdan berli, ya'ni 44 yil davomida maktabimiz 3000dan ortiq o'quvchini zo'r turmush yo'lina chiqardi. Shularning 278-i maktabni oltin ham kumush medallarga tamomladi. Bu yilgi 2013-2014 o'quv yilida 25 klass komplekt bor. 578 o'quvchi bilim ola. 46 muallim o'quvchilarga bilim ham tarbiya beradi. Шуларның бір оқытушы Сорос премиясы лауреаты, үш оқытушы ғымыми білім беру үлкесінде Россия Федерациясының мақтаулы қызметкерлер есіміне лайық. Білім беруде көрсеткен қызметлері үшін үш мұғалім Татарстан Республикасының мақтау грамотасы білен бөлекленді. Приоритет милли проектында қатнашып, екі мұғалім жеңу яулады. Бүгінгі күн жәмғият мәғариф системасына зор талаптар жүкле. Оқыту ішкенлігінің сыйфатын яқшырту, яңа технологиялар қолану, сыйфатлы білім беру заман мәктәбінің тіп бұрышы болып тұра. Біз 2010 елдан берлі электрон оқыту компетенция өзегі мәктәбі проектінде қатнашамыз. Мәктәбте оқыту үшін барлық шарттарда тудырылған. Бүгінгі күнде оқыту тәрбие ішкенлігін ұйыштыру үшін мәктәп керекті мәғлүмәти техник ресурс бен тәмин етілген. Интернет шілтеріне тұташтырған компьютер класслар бар. 4 мобил компьютер классында 30-ар нетбук орнаштырылған. Мәктеп китапханасында интернет шілтеріне тұташтырылған 5 моноблок ішіліп келе. Мұнда оқушылар, китаплар оқи, реферат, шығыштар үшін керекті мәғлүмәтіні үзлей олалар. Борлы оқыту кабинетлары мультимедия проектлары білен жиһазландырылған. Кабинетте интерактив тоқталарда орнаштырылған. Оқушыларының ізләні текшерінің көнікмәлерін формулаштыру, экспериментал ішәнлігін үйіштіру мақсатынан физика, химия, башланғыш сеніп оқушылары үшін мини-микролабораториялар бар. 2011 елда 5-ші мәктәп инглиз тілін тирәнтін үйрәнің мәктәбі статусы алды. Инглиз тіл дәрісләрінде 5-ші кластан башлап апнаға 5 тапқыр өткерілді. Мәктәпте инглиз тілі кабинетлары, лингафон, мобиль лингафон жиһазлары белән тәэмин ителді. Бу кабинетлар диалогик, монологик, сөйлем күнекмәләрен үстерүгә ярдәм итәләр. Район һәм республика күләмендә уздырылган фәнни тематик конференцияларда, семинарларда, конкурсларда, олимпиадаларда оқушылар актив катнашалар. Узган уку елында район күләмендә уздырылган олимпиадаларда оқушылар 21 призлы урынны алдылар. Чыгарылыш класс оқушылары бердәм дәүләт имтиханнарында югары нәтиҗәләргә ирешәләр. 2012-2013 оқу елында юғары сифат көрсетіп, 5-ші мәктәп Татарстан Республикасына ең яхшы 100 мәктәп рейтингі исемлігінә кірді. Мәктәпті оқушыларын сәлемәтлігін нығыту һәм физик тәрбие беру өлкәсіндә дә эш алып барыла. Медицина кабинетында армиз диагностик аппараты урнаштырылды. Бу аппарат оқушыларының физиологик параметрларын исәпкә ала. Бүгін көндә күчермә стоматология кабинеты эшли. Дәрістен тұш шараларда оқушылар волейбол, баскетбол, жеңіл атлетика білер шығыленелер. Хан түрлі ярышларда қатнашып, призлы орындарға лайық болалар.
Булат, сен бейт өзің 5-ші мәктәпті оқисың. Сенға мәктәбің ұшы ма?
Әлбетті ұшы зіле. Мен өз мәктәбім білен бейғы ұрланам. Біздің қар бір оқытышы өз дәрісін бек қызықлы етіп өткәрі. Қан 5-ші мәктәп шақардағы мәктәплердің біріншілерден болып, инглиз тілін терентін оқытуы білен ойырылып тұра.
Шулай оқ, яңа оқы шерігінен районыбызда фән олимпиадылары да бошланып кетті.
Біріншілерден болып оқушылар өздерін физкультуру фәнінен сынап қарады.
8-ші сынып оқушы егітләрі арасында бірінші орында Әктөбенің бірінші мектебінен Константин Георгиев, 2-ші орында 8-ші мектептен Андрей Шайхулов, 3-ші орында Озақайның 7-ші мектебінен Даниил Хаков.
8-ші сынып оқушы қызлары арасында абсолют біріншілікті 2-ші мектептен Лилия Зинатурина, 2-ші орында Ақтөбенің бірінші мәктебінен Маргарита Полюшка, 3-ші орында 8-ші мәктептен Динара Гарипова.
9-ші 11-ші сыныфлар арасында ісе, бөлініш шулай оқ егітлерге хам қызларға барды.
Қызлар арасында 1-ші орында 2-ші мәктебінің 9-ші сыныф оқушысы Алида Гадиева.
Егітлер арасында ісе, 1-ші орында 8-ші мәктебінің 10-ші сыныф оқушысы Назим Гарипов.
2-ші орында шақары біздің 7-ші мәктептің 10-ші сыныфында оқушы Диана Кашапова, 3-ші орында 5-ші мәктептің 9-ші сыныф оқушысы Татьяна Зусаева.
Әйгітлерден 2-ші орында 2-ші мәктептің 10-ші сыныф оқушысы Александр Рахмиев, 3-ші орында Раиль Шакиров, ол 6-ші мәктептің 11-ші сыныфында оқи.
Шулай тарих пәнінен де олимпиада өтті, ләкин әлігі нәтижелер белгілі түгіл. Зиле, әсен тарих пән олимпиадан қатнашырға тілеген едің бе? Оңышылар бар ма?
Әлігі білмейм. Олимпиада 3-ші мәктепте өтті. Бізге берімнер тұраттылар. Олар ор болса да, бар қатнашышы да жеңірге үмітленді. Мен төзімсізлік білен нәтижелеріне күтім.
Сеңа қам бар қатнашушыларға бары оңышылар ғана тілейбіз, қам бүгінгі яштар сәхифасын тәмам деп иғлан етебіз.
Қобат ұшырашыларға қадар. Сау болығыз.
Пока-пока.